Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi rabtiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Mużika u Pittura. Kif tafu f'dawn l-aħħar ġimgħat iffokajna fuq diversi artisti li kienu attivi kemm fil-mużika u kemm fil-pittura. Fejn iltqajna ma' karattri bħal Arnold Schoenberg, Hugo Alven, Noel Coward, Walter Vella, Edward McDowell u George Templeton Strong. Fil-programm tal-lum ser niffukaw fuq wieħed ieħor minn dawn l-artisti b'involviment kemm fil-mużika u anke fl-arti viżiva. Qed nirreferi għal Maestro Paolo Grech li qiegħed hawnhekk magħna fl-istudio. Maestro Grech, insellimlek u nirringrazzjak li lqajt din l-istadina li tiġi u taqsam magħna xi esperjenzi u ħsibijiet tiegħek. Bħala sfond nistgħu ngħidu li l-Maestro Paolo Grech twielet fl-1938 u huwa studja l-mużika b'mod formali kemm f'Malta u fl-Italja, għalkemm dejjem qatt attent li ma jillimitax ruħu biss li isegwi jew jimita l-konvenzjonijiet ta' sistemi tradizzjonali. Huwa jsostni li l-formazzjoni mużikali tiegħu ma ħadix mill-konservatorji biss, imma anke billi fittex kuntatti ma' diversi artisti li kienu fl-avangwardja, bħal ngħidu aħna Luciano Berio. Dan is-sens ta' avventura, jew forsi xi ftit ribellioni, joħroġ sew fix-xogħlijiet tiegħu, kemm dawk mużikali u anke dawk viżivi. Maestro Paolo Grech juri rispett lejn l-artisti li ġew qablu, imma jinsisti li ma jridx jagħmel replika tal-espressjoni artistika ta' ħadd ieħor. Din l-avventura ta' Paolo Grech kienet tirrikjedi sagrifiċċji, imma ħallit ukoll il-frott tagħha. Infatti numru ta' kompożizzjonijiet tiegħu ixxandru fuq il-BBC. Maestro Grech għallem ukoll il-mużika lil qatt ta' kompożituri u pjanisti kontemporanji Maltin. Il-kompożituri li studjaw għandu żviluppaw idjoma differenti minn ta' xulxin, u anke differenti minn dik tal-għallim tagħhom. U dan jindika li t-talim ta' Maestro Paolo Grech mhuwiex limitat biss għal tarif dwar ir-regoli mużikali u kif wieħed għandu jimxi magħhom. F'dan il-programm ser insiru nafu lil Maestro Grech aktar mill-viċin, billi nieħdu l-kummenti tiegħu dwar l-attivitajiet tiegħu bħala kompożitur, bħala għallim tal-mużika, bħala pittur u anke nistaqsuh ukoll dwar kif huwa jħares lejn il-kultura u l-ispiritwalità. Fuq kollox nisimgħu ukoll xi mużika tiegħu. Maestro Grech, inti qattajt numru ta' snin fix-xena mużikali barranija. X'kienu l-involvimenti tiegħek barra minn Malta? U kemm tħoss li dan kien perjodu ta' importanza għalik? U wara kollox x'ħajrek illi terġa' tiġi lura Malta?
L-ewnet iż-żmien li għaddejt barra huwa 31 kważi 32 sena. 10 snin Ruma, u 21 sena kważi 22 Londra. Ruma, il-Konservatorju Santa Ċiċilja, però mhux dak li huwa l-iżjed importanti għalija. L-importanti li f'dak iż-żminijiet li bdiet it-taqliba fl-arti viżiva u fil-mużika fid-dinja mużikali u fid-dinja pittorika, u jien kont involut direttament fiha. Ġu qed ngħidu meta mbagħad fis-60s qed ngħidha bl-Ingliż mill-1960 li tfaċċa kollox, inkixef kollox, infetaħ kollox, alright, kemm ir-reazzjoni ta' ċertu tradizzjonijiet illi mbagħad dorna kontra tagħhom, alright, u anki fil-kunċett mużikali u viżiv tal-arti, alright, il-ħafna fissazzjoni fuq il-modella u still life u affarijiet hekk ġabdew jispiċċaw dak l-afa immaġina llum. Infatti jogħġobni ħafna it-term Taljan għall-still life, natura morta.
Meta
il-lumġurnata. Meta, il-xajdu la l-modella tista ma tkunx meta. Ma daqsek, memx iżjed interess fija b'daw l-affarijiet. Allura, l-affarijiet tal-ment biddu, jina, kif tratt qabel, kont direttament involut, kont noħroġ minn l-ambjent. Najdu l-skolastiku, konservatorjali, mux ħafna ħjar, orrajt, infatti sirt nafissa illi minn dis-sena ħafna affarijiet tbidlu anki fil-kurrikulum tal-konservatorju, kif sirt naf anki Londra, u ex-studenti għaj, għaw Malta għalli dak li jinti kont qed tallimna 26 senin lu meta ġejt, issa qegħdin japplikaw mir-Royal Academy. L-approċ tal-kompożizzjoni, right? Ħafna affarijiet bidlu, ma inutili li toqgħod tagħmel sentej tlid titgħallem tikteb il-fuga meta baħ qatt ma kiteb fuga waħda bħall-oħra. Alright, però jgħaddu l-eżami. Din fissazzjoni tal-eżamijiet, jitkellmu bl-eżamijiet. Ah, jiena għandi l-final, jiena għandi. Imma mbagħad meta tibda forsi jagħmlu l-lista tal-eżami u xi erba' biċċiet oħra u kulturalment mużikali tara jien iġuni spiss kienu għandi. Nippruvhom u kulturalment l-impostazzjoni ġa mhijiex korretta. Aħseb wara x'għaddew l-eżamijiet. Meta għamilt intervisti anke għall-kompożizzjoni u ħafna minn jgħidu jien għandi hekk jogħġbok tgħidlix x'degrees għandek. Nitkellmu l-ewwel u nara x-xogħlijiet u mbagħad hekk inti għandek bħalla dik il-liċenzja tal-karrozza, issa kemm hawn drivers li huma tajbin, imma għandhom il-liċenzja. Alright, hekk kollu.
Jiġifieri inti biex ngħidu fil-qasir allura l-opinjoni tiegħek hija li dawn il-kwalifiki biex ngħidu hekk huma biss l-ewwel pass.
L-huwa l-ewwel pass u l-ewwel pass huwa dejjem riskjus perikolus. Pereżempju jiena meta ġieli ġenituri kienu jgħidu jistaqsuni għandi t-tifla għandi t-tifel żgħar u issa basta nibagħthom għand teacher u għandhom pjanu le. Irdu kollum mux ikollum Steinway, orrajt, imma irdu kollum pjanu intonat mill-ewel, għal-widna u teacher tajjeb, mill-aħjar biex tibda, mux basta teacher. Imma mbagħad jgħidu l-omma mill-grade one, full marks, ta' bravo allura. Ta' vidna, kif għattint illi kif tajt l-impostazzjoni tissir b'attenzjoni kbira konsultazzjoni ma' nis kompetenti.
Ekku. Aktar tard nistaqsik ukoll dwar il-mod tiegħek kif tgħallem il-pjanu lill-istudenti, però dik ħallu għal iktar tard. Issa naf li inti tqis lil Arnold Schoenberg bħala wieħed mill-akbar innovaturi mużikali. Issa l-influenza ta' din il-kompożitur toħroġ direttament fix-xogħlijiet tiegħek jew inkella hija waħda sottili biex ngħidu hekk.
Bravo, infatti tajjeb, il-kelma sottili hija iżjed preċiża direttament le. L-ibda influenza tal-ibda kompożitur sa fejna fienu sa fej għaluli nis kompetenti, alright, Stravinsky stess, illi ma tidirx direttament. U dik hija ħaġa li wieħed jiqgħod attent meta ngħallem jiena u nindikalhom bħal speċi ċertu toroq, però noqgħdu attenti ma nagħmlux imitazzjoni. Imitazzjoni kultant neċessarja, imma bħala eżerċizzju biss. L-imitazzjoni ma tiffurmakx. Nagħmlu eżerċizzju bħalma qed nagħmlu eżerċizzju noqgħod nagħmel daqsxejn ta' ċirku, 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 ċirku. Ta' fejn ma mbagħad nista' nagħmel ċirku biss għax Giotto għamel iċ-ċirku.
Ekku. Inti iltqajt lew ma' numru ta' kompożitur importanti. Fosthom lil Stravinsky li għadek kif semmejtu. Interessanti l-kumment li għaddejt l-ewwel fejn qed li Stravinsky ra xi xogħlijiet tiegħek. Tista' talabora iktar dwar dan għaliex ngħidlek dritt fil-waqt li kont naf li inti iltqajt ma' Stravinsky u li għandek il-kopja ta' xogħol tiegħu li hija awtografata minnu. Li nixtieqek tgħidli fuqha wkoll, però ma kontx naf li Stravinsky ra wkoll ix-xogħlijiet tiegħek.
Infatti meta kont għandi l-konservatorju l-ewwel sentej li kont hemmhekk fil-klassi tal-kompożizzjoni mal-Maestro Armando Renzi, issa miet ilu li miet, ftit u kien daqs xogħlijiet ta' Stravinsky kien jafu personalment. U Stravinsky kien ġi Ruma dak iż-żmien minn għalija kien se jagħmel l-orchestral version ta' Agonek niftakar sew Stravinsky. Insomma, u għalli irrid nieħdok nuriħ żewġ xogħlijiet tiegħek ta' Stravinsky li kienu duha movimenti u trekkanti. Alright? U mill-klassi tal-kompożitur kon erba'. U jinstajt nisħabi, għax li li ħabis. U tafint, ħassajt nida xie konna ħbib nirrispetta u l-xurxin, ħbib veri, tafint, no? U għatta xenu, infatti għallu le li liħa. Insomma, u pero mux ħalli li direttament, ħadlu l-partituri ti għaj, tafint, no? Un bakke li nintaqa ma Stravinsky, ma tajarom, u jgħadi xaħs. U jindak izmin kont għet nifex fil-orchestral version, symphonic, sorry, version, ta' Chandru Rusignol ta' Stravinsky. U kelli l-partitura. U mbagħad għalli issa jrid ikellmek Stravinsky għalli ħaġa għalli x'jaħseb fuq il-partituri tiegħek, illi insomma issa li għandek talent u li tkompli l-kompożizzjoni, eċetera, eċetera, eċetera. Alright?
Tajjeb. Għandi rakkumenti pożittivi.
Pożittivi ħafna li nistħi ngħidhom.
Ma
rinsimiet issa ħjar għalli ma jgħidhom x'aqas.
Nimmaġina li kien inkoraġġament fil-bidu tal-karriera tiegħek għandek approvazzjoni ta' kompożitur.
Konti li sena un-nofsi hemmhekk il-konservatorju ta' finna. Ma ġa bdejt noħroġ mir-regoli tagħhom u bdejt infittexxiena mill-ewwel. Infatti Renzi niftakar għalhekk ippreżentalu da żewġ xogħlijiet għalli inti għallhom l-oħrajn għallhom Paolo Grech qatt ma kien student. Tafint, no? U insomma, u meta mort Dim Stravinsky, għatlu jien għandi ammirazzjoni d-xogħol tiegħek u bene tkellem għax ma tantx kien jaf bit-Taljanu, daqsxejn bl-Ingliż, bl-Ingliż kien jaf sew, insomma, u għalli għalli uħarċ il-pinna niftakar t-tħolla jek mil-butek ta' fintno u għalli għallurenti smeċ Paolo għalli bil-Malti għax kien kurjuż daċħaj fuq dil-izola Malta daċ lu jive misem bil-Malta tu Paolo how do you spell it għalli u rejtile kienu u għet nispelli jilu għet iktab kapital P-A-W-L-U Grek tiba malaj sincerely Igor Stravinsky 1958 xi ħaġek tafint no u insomma u dakollu tkellimna fuq hekk u koraġini li jiena nkompli niktab hekk kollu tafint no.
Issa nimmaġina li x-xogħlijiet ta' Igor Stravinsky lilek influwenzawk. Nassumi li l-influenza ma toħroġ direttament li xogħol.
Ma toħroġ direttament fl-ibda wieħed minnhom, ta' fejn no, anke meta d-dirġieħin għamilt anke Conductor Royal Academy Londra għamilt Orchestral Conducting, infatti ġejt Motor Record the Prize for Conducting, u mbagħad stidnun il-BBC kunċert fuq il-BBC. London, meta najdu BBC, najdu fej BBC. Għal-BBC ħafna hija li tkun konnessjoni, kif jgħidula, trasmissjoni minn Ireland, mhumiex BBC. Alright, invece jiena x-xogħlijiet tiegħi kollha u jien meta ddirġejt kien BBC London dejjem.
Dan il-kunċert li semmejt li kont mistieden għalih mill-BBC fejn iddirġejt ix-xogħlijiet inti.
Iva.
Dawk kienu xogħlijiet tiegħek stess jew ta' kompożituri oħra.
No, no, no. L-ewwel xogħol kien Siegfried Edil Wagner. It-tieni kienet s-sinfonija 79, dik il-monument ta' Haydn, f'kolossali, nafintno, u spiċċajt bis-six pieces for string orchestra ta' Webern, Anton Webern.
Taħlita pjuttost, ekku, semmejt li wkoll li xi kompożizzjonijiet tiegħek ixandru fuq il-BBC fosthom Differentiations u Five Events.
U
hemm miżjed. Dawk huma żewġ eżempji. Kemm huwa faċli jew diffiċli li xogħol tiegħek ikun imxandar fuq il-BBC?
Il-BBC sakemm kont hemm għaddi Londra jien xi 26 sena ilu u l-ħed ta' dawla fejn kien Hans Keller li bqajt kuntatt miegħu l-unika persuna li kelli konsultazzjoni miegħu u mal-mara tiegħu għax Patricia l-mara tiegħu ukoll Milen Kosman u Hans Keller u kien forma il-BBC. Il-BBC qatt se jistaqsu x'degrees għandek. Tista ma jkollok lebda, bħalma kellux digri Hans Keller, bħalma kellux digri u dawk li kellhom ċertu digri Schoenberg, Berg, Weber. Di l-tifissazzjoni ta' ċertifikati ta' digri, alright? Schoenberg ftit lezzjonijiet tal-armonija ħa minn xi ħadd. Alright, dalla piccola qatt ma ċċetta Luigi dalla piccola, li huwa klassiku, qatt ma ċċetta katedra tal-kompożitur fil-konservatorju għax ma kienx jaqbel ma kif jagħmel l-kompożizzjoni, għandu raġun għax qasim qabelt. Alright? U kont nafu dalla piccola wkoll. Personalment. Infatti Berio, li semmejtu qabel, li kont nafu wkoll, Berio jgħid jiena bdejt nistudni nitgħallem il-kompożizzjoni meta spiċċajt mill-konservatorju u mart nistudja għand dalla piccola. Petrassi, all right, għalli ħlejt minn snin il-konservatorju. Unbad dejtu. Infatti ju għatmallem il-konservatorju għalem l-akkademja fejn titkun degree unbad naraw se nagħmlu. Tafinna? Issa, inti għatli xaħġa oħra wkoll, no? Fuq Stravinsky u anki meta nagħmel omaġġu jiena kif għamilt fis-sekondu kwaderno sekondo, mhux vuol dire qed nimi tal-istil tal-persuna, l-omaġġu huwa Bartok.
Għalhekk inti qed titkellem fuq xorti għal kwaderno sekondo li jinkludi fih erba omaġġi għal erba' kompożituri differenti li ma Bartok, Debussy, Satie u Stravinsky. U dan huwa xogħol li jmur lura għal 1968. X'inhu huwa l-kummenti tiegħek allura dwar dan ix-xogħol?
Bej il-kwaderno primo, all right, il-kwaderno primo jien bdejt nikdbu verament u kont nippreparar id-diploma għall-pjanu għalija. Għaxina nilħaq id-deċima, id-tent, u bdejt nilħaq għal-ideja u għek, għax id-diploma mil-dbaħ, Bartok, Beethoven l-axħar, variations u affarietek, ta' minna, għallu kelli bżon training kbir. U bdejt, u bdejt nagħmel xi eżerċizzji għalih, minn dan eżerċizzji wara ftit wara studjajt id-dibro. Anki xi kompożitur għalew, għandek ktieb għamlu ktieb apposta da u hekk u żviluppa dal-ktieb kwadernu, infatt introduzzjoni. Studio, intermezzo, studio u finale li għandek kombinazzjoni ta' studio. U fej Hans Keller għamel dal-kumment fuq da kwaderno primo, sanajda bl-Inglis, kif għal Hans Keller, here Greg arrives at a technical degree with expression. Alright, bej wieħed uħor dal-klim għal vuol diri it-teknika qiegħda użata espressivament mhux teknika biss. Wara dak bej dak u dak jiena waqafta ċertu periodu, bdejt niffrekwenta nisma u naħseb inqalaqt ħafna ġofija.
Meta qed tgħid waqaft mill-kompożizzjoni.
Ejja, waqaft biex nirrifletti fuq x'se jsir. Ora, u bdejt nara illi jiena l-iżjed li tgħallimt huwa minn dawn l-erba kompożituri l-inqas huwa Satie għax l-umorizmu tiegħu alright mhux hekk profond, però għamel xi ħaġa li ħadd ma mela qablu b'dak il-mod, għalhekk għandi għamel se kbir għalih, imma bidbissima mhux sarkastika, bidbissima ta' ammirazzjoni, imma l-oħrajn huma li ta' klit kolonni.
Fil-fatt Satie huwa wkoll kompożitur mill-favoriti tiegħi.
Ej!
U l-istess, nammetti li mhuwiex kbir daqs Bartok, daqs Debussy u daqs Stravinsky, ma xorta għandi dik l-ammirazzjoni li.
Però kien ammirat minnhom il-kol da u bil-fors għaliex miss xi ħaġa fl-art fil-mużika li ħadd qablu ma daħalek fija l-umorizmu. L-umorizmu. U kultant anke s-sarkazmu, s-sarkazmu jweġġa u l-umorizmu jweġġa xogħol kien hekk. Tinsiex li anki huwa kombinazzjoni ta' tifel ta' skoċċiża u Franċiż. Tista taħseb l-lingwaġġ, il-faċilità tal-lingwa li għandhom u l-umorizmu. Tafed, no?
Ekku, naddu biex nisimaw silta minn dan il-kwaderno sekondo, ser nisimaw l-aħħar moviment omaġġu għal Stravinsky, li se jkun segwit mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Quaderno Secondo, xolta l-maestro Paolo Grek, smajna l-axħar moviment omaġġjo a Stravinsky. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u l-mistieden speċjali tagħna għal din il-ġimgħa li huwa il-kompożitur u pittur Maestro Paolo Grek. Maestro Grek, inti ħarriġt numru ta' studenti fil-mużika kif diġa qed tinna qabel u fost il-kompożituri Maltin li kienu studenti tiegħek nistgħu nsemmu lil Ruben Zara, lil Jasmine Sharples u Reishi Berras. L-idjoma ta' dawn il-mużiċisti hija differenti meta tqabbilhom flimkien u hija wkoll differenti mill-idjoma tiegħek. X'inhu s-sigrit ta' dan li kull student ma ħariġ biex ngħidu hekk replika tal-għallim tiegħu?
Porfurin ma naħġ kiku sigrit fil-kastijaj, all right? Anzi, mux sigrit, ija regola bħafna facets. All right? Vol diri, leja regola li wieħed ipoġġiha f-textbook u għas f-trattat. All right? Trattati u koll huma riskjużi ħafna, pero iżjed utili. Textbooks huma perikolużi u spiss il-riżultatu negativ tagħhom, jimlew lek rasek biex xejn u insomma. Allura jiena mal-istudenti l-ewwel ma jinteressani illi nintaqa' mal-persuna. Indipendentement mill-mużika jew pittura jew letteratura, interessat ħafna affarijiet oħra, u nara daqsxejn il-persuna kif nikkomunikaw. U mbagħad ma ridtx li jaqgħod jgħiduli juridi karti x'ottelew irid nara karti x'kidbu. Xkidbu u niddiskutu hekk. Kelli każ hawn, kelli interview ma għall-kors ta' biex jibda 20th Century Composition u dawn ma li daħal qal li jiena għandi license jew waraqtu ħanitkellmu l-ewwel, għamilna xi nofsi ħanitkellmu u mbagħad urini x'beda jagħmel, qal li dina t-teacher tiegħi kienet tajli tajba u hekk u ma rajt xejn speċjali jiena jgħaddi l-eżami. Kien forsi ta' vintu, u hekk no, u mbagħad waħda nqalleb il-paġna hekk u nara sketch f'kompożizzjoni għas paġna sħi. Qatlu di, qalli li kif pruvajt rid nagħmel xi ħaġa jien u tixi qalt li dak rabi x'arba tagħmel xi. Qatlu di sejdi.
Ħareġ il-karattru ta' dak li.
X'kien qed ifittex ta' fitna xi ħaġa.
Fil-fatt naħseb li din tiġri f'ħafna każijiet anki fuq sma oħra fejn l-istudent meta jipprova jagħmel xi ħaġa biex ngħidu hekk għalih mhux bil-biżar ħajurija t-tiċer jew ħajagħmel eżami jew xi ħaġa oħra, hemmhekk ħaj għandu inċentiv biex jesperimenta mingħajr ċerta biżi. Hemmhekk probabbilment joħroġ iktar il-karattru ta' dak li jkun.
Jista' jkun, mhux dejjem, imma jista' jkun da' kollox hekk aħna m'għandniex il-linja dritta ma tiżistix. Sewwa dan nafu. All right, issa daw dat-tip ta' tagħlim li qed ngħidu lieħor huma li juruk 1+1=2. All right, Einstein ilu limit u skobrejna u anki Picasso u dawk għaddejna. Meta se jitgħallmu minn għandhom dan nies. Mhux vordi li kollox se naċċettaw li jagħmel Picasso, imma Picasso, Miró, da żminijiet daw ħarġu mit-tradizzjoni mhux għax it-tradizzjoni timur kontra tagħha bil-fors. Imma jekk it-tradizzjoni ma taqdinix għall-kreatività. Allora le, u interpretazzjoni sinċira. Infatti Toscanini u dim f'diskussjoni fuq interpretazzjoni ta' ċerta xogħlijiet li kien qed jiddiriġi, u meta qalu ma di mhix it-tradizzjoni, f'dak il-każ li hu induna f'ċerta affarijiet tal-partitura li oħrajn manduna, qallhom hija f'dal-każ ngħidha bit-Taljan u ma tngħidha bil-Malti. Ora, in questo caso tradizzjone è tradimento. F'dal każ tradizzjoni hija tradiment. Imma vordi li kollox it-tradizzjoni huwa tradiment, irridu naraw każ b'każ. Kif jiena rrid nara student, individwu quddiemi jew individwa quddiemi personalment l-ewwel, u mbagħad nara x'inhija l-inklinazzjoni l-iżjed li tiġbed il-persuna, xi ħaġa li forsi hu jew hi manduna għadxu jien forsi ndunajt biha, jew mandunajt biha nipprova niskoproha flimkien. Imma mhux se ngħidlek studja din regola. Studja regola wara li tkun imbagħad tagħmel xi ħaġa, u mbagħad ara r-regola intek trid. U meta hemm bżonn illi ma tosservajiex, tibżax tosservajiex. Imma mhux għal pjaċir biex tkisser. All right. Anzi, biex infittxu relazzjonijiet organiċi ma' dettalji u total. forsi saġer forsi
din l-aħħar frażi impressjonatni għaliex inti kont tgħid tgħidha fil-każ tal-mużika, però nistgħu napplikaw għall-pittura tiegħek.
Kwalifika ħaġa.
Kif
għall-iskultura
nagħmlu.
Anke għall-letteratura.
Ekku. Ekku, issa apparti li ħarriġt kompożituri, inti tħarreġ ukoll diversi studenti fl-interpretazzjoni ta' xogħlijiet tal-pjan. Partikolarment xogħlijiet tas-seklu 20. Jew le.
Mhux preċiżament, il-preparazzjoni titkun l-ewwel perjodu għad tista' xtajt skont l-individwu preparazzjoni klassika. U mbagħad malajr kemm jista' jkun nintroduċi 20th century u fuq ugwal importanza.
Fimtek.
Right? U speċjalment il-barokk. Barokku 20th century.
Fil-fatt, naf li Bach huwa wieħed mill-kompożituri mhux se jaħlu favoriti, ma li inti tammira fil-każ ta' kompożizzjonijiet tal-mużika tat-tastiera.
Assolutament.
Però naħseb li nkun qed ngħid tajjeb jekk ngħid li kien ukoll bis-saħħa tiegħek li ċertu pjanisti issa saru iktar avventurużi biex ngħidu hekk qed jinkludu wkoll xogħlijiet mhux tradizzjonali f'diversi kunċerti. Leonard, tista' issemmilna xi uħud mill-istudenti tiegħek u x'inhuma dawk il-kwalitajiet li l-iktar tipprova tenfasizza meta inti tgħinhom biex jinterpretaw xogħlijiet ta' kompożituri oħrajn.
Per eżempju, ħa nibdew minn Alison dik it-tfajla, dik ġiet kors intensiv miegħi kienet.
Alison Seguna.
Seguna, kors intensiv għal spiċċat l-istudji u għamlet kella bżonnu u għamlet gwadanjat naħseb jiena, infatti tisibniha fuq il-Facebook issa, kont ilu issa. So, mbagħad nibdew għattini wieħed Ruth.
Samut,
Kasimġena, li dik għamlet żmien tistudja l-pjanu u kienet avanzat ħafna fil-pjanu u l-istess, dik 20th century kienet, ma nafx hekk kuxija teacher oħra ta' oħra minn daw, għal li meta darba semmejtina Bartok għall-eżami, l-għol dik mużika kera ma tinkludijiex fil-lista tal-eżami, tista' taħseb, no?
Aħna minnhom Bartok huwa inkluż fil-kurrikulum standard.
Ora, Ruth li għamlet kors twil fil-kompożizzjoni, u sorry, fil-pjanu u ear training għandha widna meravigliuża u hekk u għamlet snin tistudja għandi wkoll u mbagħad l-oħra li għandna Ramona Formosa, mbagħad żewġ żammit Formosa, l-istess għamlet żmien tistudja l-pjanu u l-istess introduċejta għal ħafna wara minn Debussy l-qudiem. Right, għamlek anke xi korsi barra kienet, u hekk l-istess, u mbagħad wara dawk għandna il-Tricia.
Tricia Don Williams.
Tricia Don Williams, l-istess dika dika tiegħek 20th century, ara ma semmilix kompożitur romantiku, affarijiet aħda dika ħaġa privata personali tiegħek.
Nafu li Tricia Don Williams dawn l-aħħar xhur għamlet interpretazzjoni ta' wieħed mix xogħlijiet tiegħek ideograms. Ta' interpretazzjoni tajba.
L-iżjed 20th century dik, 20th century, kull tip ta' 20th century, però mbagħad qiegħda issa tkun iżjed kif ta' jċuzi, ta' tiħazel iżjed issa. Alright? Dik ma nħallix li taċċetta kollox. Hemm kompożituri li kellha ddoqhom u jiena għalija ma jisfew xejn billi 20th century. Insomma, u mbagħad għandna
Natasha Kirkop?
Natasha Kirkop, ma nsemma nafx jekk għadix kuljum ma' Kirkop, ma dak iż-żmien ta' ġie preparajta biex mur Milan dik għamli xi sentej u daħlet Milan. U ġiet minn hemmhekk bid-diploma minn Milan pjanu ta' Shaker Kopp u mbagħad hemm Nicolas Vella Laurenti li dak għadu s'issa jiġi konsultazzjoni tuek u minn kollox għamilna dak anki affarijiet ta' filosofija ta' letteratura anki lectures ta' għandi u hekk ta' privati daw l-affarijiet ta' għandna. U mbagħad hemm Marija Scicluna. Ma li għada kompożizzjoni u pjanu, dik ukoll u għada tiffrekwenta u li ħar wieħed għadna ma semmejniex importanti Dominic Gallia. Dominic Gallia u fil-jazz u li mhux il-fil tiegħi, l-għalqa tiegħi da, però sew anke l-kompożizzjonijiet li għamel miegħi fil-kors miegħi, għax kien jabbitwek no system mhux u bista. l-ħorajn, ta' fil tukoll ħafna minnom, u xħareċ minn da' xoli, bl-esperienza li ju għandu fil-ġess, jimandi xej kontra taħħa, pero mux il-diktijaj, ta' fil, no? Light music, ftit naċċetta minna, u remma importax, imma u kif dana, irnexxilu issa isib mod ta' espressjoni personali bl-esperienza tiegħu f'dejk. U disċiplina oħra ngħidilha, alright, mhux kompletament, disċiplina libera, kontradizzjoni ta' termini, illi l-arti hija mimlija kontradizzjonijiet. Il-prinċipju fondamentali tal-kreatività hija il-kontradizzjoni. Alright? U kontrasti. Il-ħajja mhux hekk.
Ekku.
Għall-ħares daw kien fil-lerni għajdu illi jifesxu fil-inkunu formati. Italjani għandhom zewx termi distingu bej intellettuale u intellettualoide. L-intellettuali jista' jkun anki kreativ. Iva, jista' jkun kreativ. L-intellettualoide huwa bniedem nofsu mejjet. Int qajt ma nisidej uk, assolutament titkellem magħhom, informati, jafu kollu, xkun maġi publikat, xej, ma jħroġ xej minnhom, ma kemm xebit kemm ġuj nisa wirġieli, xebitu xubitu. Mejtin, nofsu mejtin. Dak l-intellettualoide, li bnaqas mill-Ingliż m'hemm dat term għandi kun.
Issa, semmejt il-kelma libertà. Din fl-arti tiegħek tinħass kemm fil-mużika u kemm fil-pittura. Nejtalija nara ċertu libertà jew distakk minn dak kollu li hu tradizzjonali. Kienet faċli għalik li tinqata' mit-tradizzjoni jew inti kont bniedem li mill-ewwel ħaddant l-esperimentazzjoni?
Ngħidu flok l-esperimentazzjoni ngħidu la riċerka, dik kienet minn dejjem fija veru, sibta tajba di. Alright, anki tara fid-disini li kont nagħmel tal-bidu dejjem fit-tixagħor li jinteressani l-ewwel hekk nara blata ġebla kien minn dukont żgħir, hekk tkissira x-xibxelġu fih, x-xibxejdu l-arzella, u dik taffaxxin. Jossib li kien hemm pjanta, issa ġiet fossilizzata. U dik id-dinja ta' fintno, ta' ma nafux kemm, issa jgħidlu 30 sen ilu, 30 sekli ilu, ta' fintno, ma jindik il-ħaġa li għandha l-ħajja tagħha issa di, għax kienet dak li kienet, ta' fintno, anke jekk ma nafx kienet preċiżament.
Jiġifieri, interessanti, inti l-fossilat qisha bħala xi ħaġa ħajja, għandha
ħajja sammen, għandha l-ħajja tissa. Tissa, mhux il-ħajja li kellha qabel, ħajja oħra. Allura x'għandna hawnhekk għandna trasformazzjoni jew trasformazzjoni jew każ ieħor metamorfosi.
Ekku.
Nidraw, allura niftakru fil-metamorfosi ta' Franz Kafka. Alright? Li dal-bniedem isir insett. Għax qed jaħdem f'uffiċċju.
Ekku.
Ta' insomma, taf diħu.
Ekku. Immorru lura għal-mużika tijak. Issa inti ktibt kompożizzjoni għal-prepared piano. Illi hija intitolata Divertimento for Pianist. U din toħodna lura għal-1978. U għandi nifhem allura hija l-ewwel kompożizzjoni ta' kompożitur Malti li hija miktuba għal-prepared piano. Inti l-ewwel net hawnhekk f'dan ix-xogħol tagħti direzzjonijiet preċiżi ta' kif il-pjanu għandu jiġi modifikat u x'materjali għandhom jintużaw.
Iva.
Forsi għall-benefiċċju ta' semmija li mhumiex forsi daqshekk familjari mal-kunċett ta' prepared piano, tajjeb li ngħidu li hawnhekk il-pjanu jiġi modifikat, pereżempju biċċiet tal-bambu jew metal li jitwaħlu mal-parti ta' ġewwa tal-pjanu biex hekk jibda l-ħoss tan-noti. Inti tagħti dawn id-direzzjonijiet speċifiċi kif għandu jiġi preparat?
U dawn id-direzzjonijiet nagħmilhom preċiżi kemm jista' jkun bħala reazzjoni għal dak li kien qed jiġri f'dawk is-snin li semmejt inti, alright, fl-Ewropa u fl-Amerika b'John Cage, alright, u s-segwaċi tiegħu. Alright, illi basta jibdu l-ħoss tal-pjanu isom qed jagħmlu xi ħaġa ġdida. Infatti John Cage ma mhex xejn ġdid. Verament, alright, issa li huwa
sar l-ta' xi grupp l-Amerika. Ma naħsibx li kulħadd jaqbel.
Infatti hemm xi grupp l-Amerika li huwa l-alla tagħhom, taf no? Imma da John Cage, il-mużika tiegħek tradizzjonalissima. Tonalissima, tradizzjonalissima, imma għaliex ġalu mipoġġu biċċiet ta' affarijiet fil-pjanu u l-ħossu differenti, ġid differenti, il-ħossu differenti, imma mhux il-mużika. Alright, mużika manda lebda profondità xej, il-ħoss, għabbad bada jiġri, s-segwaċi tijaw, zazax segwaċi tijaw, bdew jibbodġu minn kollox. U jina, niftakar pjanista ħabib tijaj kien, kien si għamil recital ximkien l-Amerika, mar u sab Steinway toqbaġu fija. Għallu li għawek, wieħed li huwa ammiratur ta' John Cage, u beda jużal mazza. Kisser il-pjano.
Kisser pjano mill-aħjar.
Anki li għu l-pjano tijaj, bux Steinway, kisser u li. U jina kien, dak iż-żmien konna immersi f'dal problemi ma' Christopher George Addis, konna għamlu ħadd serati ta' mużika d-dar u d-dlit ukoll. Insomma, u jina imma hemm bżonn li wieħed jasal għal dawn l-affarijiet biex jesprimi xi ħaġa ġdida jonka li jippreżenti jirrappreżenta xi ħaġa ġdida m'hemmx għalfejn u bdejt infittex. U Christopher George Addis għandu Steinway Grant. Allura bdejt nisperimenta fuqu, jien għatlu qasqat miss il-korda b'su bike dak fil-divertimentu tiegħi, żgur ma tistax tagħmel l-ebda ħsar għall-pjanu. Alright?
Jiġifieri bħala sfond, jekk qed nifhem sew inti meta ktib dan ix-xogħol kont toqgħod hemmhekk fid-dar ta' Christopher.
Le, mhux toqgħod, konna nintaqgħu spiss,
kellek aċċess.
Konna nagħmlu serati flimkien, tryout qabel jidoqgħu kif għatlek l-ewwel għandi jkun, alright, xi pjanisti se jagħmlu l-debju l-persel u jagħmlu s-serata għandna qabel. Wieħed li jagħmel kompli piano work Schoenberg. Għamlu l-ewwel għandna kien hemmhekk għandna. Ċent Kristodros, konna nintaqgħu spiss il-ħbib kollha li konna pitturi, spitturi, mużiċisti.
Din il-ħabta kont l-Ingilterra inti?
Londra, ejja Londra. U bdejt nagħmel, bdejt ngħidu ara. M'hemmx għalfejn wieħed issa mhux biex tibdel il-ħoss, imma il-konċett ikun qed tfittex xi ħaġa oħra mhux tibdel il-ħoss biss. Alright? Lek jekk li tagħmel l-issa sordina fħalqi, jien mhux Paolo Gregson nibqa'.
U l-istess kumment.
Kien iskaper li rajt il-kelma dan għajt, issa ħoss ieħor, meta kont maħnuq. Ma bqajt jiena ta' fint, no? U l-istess, u dik il-divertiment, infatti għalhekk semmejtu divertiment for pianist, mhux for piano, il-pjanista jgħaddi żmien jiddiverti u bil-Malti jitmejjel b'dawk li qed jaħsbu qed jagħmlu xi ħaġa xi hemm for prepared piano, alright, u jiena qed nagħmel xi ħaġa li għalija bdilt kompletament l-approċċ tal-kompożizzjoni fiha, mhux billi bdilt il-ħoss tal-pjanu. Ma jibda bjibdew l-ewwel parti, il-preambulum, anke tajtu titolu pretenzjużi apposta, mhux preludju preambulum u l-finale, gran finale, inveċi li dejiet huma propju elementarissimi għalhekk semmejthom hekk, ċajta, arja. Skerzo, dażu skerzo, ħanibda mill-ewwel waħda. Preambulum huwa li bid-dusters, żewġ dusters, il-pjanista, għax huwa anke acting ħafna fieħda. Għalhekk tittaraħ li żjed ukoll, tafinna, il-pjanista jibda jew tibda tnadda fit-tastiera, bil-ġenna tnadda fit-tastiera, tafint, no? U dina l-idea ġiet meta kont fil-żgħir jiena, għax ommi kien dejjem tisma'ni mill-kamra l-oħra kellx tistudja jew le. U jiena kont darba tilha tilli marx ħossi żbieħ jagħmlu, għad li nadda fit-tastiera, nadda fit-tastiera kont nadda f'kull darba t-tastiera, alla xeba. U insomma, u għanna u jħajt imma, jħuġbuni, daħsu, studja, t-tilab, u ġitni din l-ideja, u dak il-preambulu, ta' meta kon zaħir, ommi kien qed tagħmel għalija, qed nilab bid-daster fuq il-tastiera, u jħarbi qed nadda fit-tastiera. It-tieni waħed huwa skerzo, qed tilab bil-ping pong balls ġol pjanu, twaddabhom l-emmulaw. Għal għandek indikazzjoni meta u hekk ta' fint imma approssimativa indikazzjoni. U ma l-arja biċċan jagħmel tibda tiċċaqlaq fuq il-kordi, tagħmel dik il-reverberation, u mbagħad bakketta tal-filtru mhux tal-injam u jibda jdoqq għandu indikazzjonijiet il-pjanista jew għandha pjanista indikazzjoni ritmiċi u appena ta' reġistri u timprovviża fuq dawk. Alright? U mbagħad fl-aħħar veċi shapes tal-ħelu għaw, jistaw kut tal-plastik, bodġiħom malaj fuq il-tastiera, kollu xie prepara ġewa, ma t-nis-xej bidejom, ma t-ibdaw l-ebda ħsara l-pjanu, u meta t-ibda d-dobri, d-istorbju li għamlu. Pero, mbagħad ċajta hija ċajta serja u ċajta traġika. Alright? L-għaliex mbagħad fl-aħħar jieqaf kollox, u hemm l-aċċenn ta' Leza Die Beethoven, tiroro gli addii, addio al shish al pianoforte. Ustunat, distort, da che tema, appena, uflahar il pianista mandu shish jamel iziet, u, jamel cluster gbir, bidawla xaxsejjes, li jem, u, biklaxon, tal-karrozzi sibniħ, u, jgħati l-ħar li tkolpi bil-klakson bo. Xe spiċċa
l-pjanu. Apparti mill-li spiċċa b-sorpriża, jispiċċa wkoll b-nota biex ngħidu hekk.
Traġika.
Pessimista.
Traġika.
Traġika.
X'ix sara, x'ix sar wara l-pjanu? M'għandna xejn iżjed.
Tajjeb hawnhekk li nisimgħu allura żewġ movimenti minn dan id-divertiment for pianist u ser nisimgħu l-ewwel moviment, preambulum, u l-aħħar wieħed, gran final. L-interpretu huwa Christodoulos Georgiades.
Qabel tgħidin stran lek dak u din anki kif għadlek hemm anki l-parti fisika tal-pjanist hemmhekk iqum bil-qediot qum ta' fejn tagħmel hekk tafas bil-biżal tara. Infatti darba minna minna f'serata minn dawk tal-li konna nagħmlu għand Christodoulos u ħabiba tagħna li għamlet anki x'daqq ix-xogħlijiet tiegħi Olandiża. Kif tajt, u għamilna serata, għatma kienu daqqaw, għaddaqaw mit-tnej fil-pubbliku kienu da' xoldi, mux għatma sebaw l-xurxini daqqaw. U għamilna serata, għallunna l-pipe, għamlu serata, l-għulli daqqaw jħet, un bat id-daqqaj, għabel ma' unarawx differenza jkunem. Għadam mux kieti preċizi, mittu bħin bit-typewriter, kiptu jien ħafna minn u disini li għamiltina. Għavinna, Monik jisima, Olandiza, li kienu tfal muzika 20th century, zjedit fajla. Insomma, u għamilnek, u għamilnek, it-tej. Għamilna serata, għadin għambad għara għalkon najkla, u beda Christodoulos, l-istess partitura, u mbad bieċoħra, għamilna sati, fil-nofs, biex niksru, u mbad daqqet Monikid, l-istess xogħol, tarfu, però, interpretazzjoni differenti, però, ħadd ma falsifika dak li ktib tiegħna, però, għandhom li dik biex nirritorna l-ewwel kelma li bdejtu żgħid miegħi, libertà. Libertà, però, libertà kontrollata, diretta. All right? Dikki, u għakamlu, u ħabna pjaċir għal wara daqxej, l-istess xogħol. Bej wieħed ħadu l-istess ħin, bej wieħed ieħor. U tarfu, però, u issa, Christodoulos kull karattru daqxej, signorili, perché huwa serju, hekk, ċajtir ħafna, ora, l-oħra open, ċum ċum tanki meta tkellmek diretta hekk, u tara ħareġ dik l-interpretazzjoni tagħha.
Tajjeb, naddu biex nisimgħu dawn iż-żewġ movimenti, l-interpretazzjoni kif għedna hija ta' Christodoulos Georgiades.
Thank you.
Smajna movimenti minn divertimento for pianist ta' maestro Paolo Grek. Maestro Grek, fil-qasam tal-pittura nafuk b'kompożizzjonijiet astratti. Inti ġieli kont penġi b'mod figurattiv, kemm naf li uħud mix-xogħlijiet tiegħek għandhom titoli li jissuġġerixxu elementi figurattivi bħal ngħidu aħna undersea plants jew fossils.
Iva, infatti għamilt preparazzjoni figurativa għamilta bdejt daqsxejn ftita u Malta imma mbagħad meta mort Ruma u bdejt nattendi l-iskola privata Galli, ora kellna darba fil-ġimgħa kien ikun hemm xi still life, però il-professoressa kienet open-minded ħafna u ma konniex ninsistu fuq ċertu dettalji. U darba fil-ġim oħra il-modella wkoll. Oraj, jina, il-modella orrajt għandi, infatti għad għandi xi 86 sini tal-modella, imma mbagħad inkun ġbajt minnu dal-affarijiet ta' fint, no? Għax nara, modella x'sena mill-bija, mhux il-modella disin tagħha ta' fidru.
L-istess bħal fil-każ tal-mużika.
Assolutament l-istess approach ta' fint, no? Mhux se noqgħod nara borma kif impinġija, nimpinġija orrajt bħala studio dejjem ma m'għandna l-ebda importanza pittorika iżjed, orrajt.
Ekku, issa il-pitturi tiegħek tagħmilhom b'mod spontanju kif ġieli kien jagħmel Jackson Pollock, ngħidu aħna jew inkella tippjanhom minn qabel anke permezz ta' skizzi, kif kien jagħmel Kandinsky pereżempju.
Skont il-każ, hemm ċertu disinni bħal-mużika li dom tanki xhur nippreparhom, hemm oħrajn għamilthom f'lejl. Ħafinnu, summa tistax tgħid, hemm oħrajn qed nieqas biċċajtu ilhom snin. Ta' fint, no? Issek nispiċċhom xi ma nafx min nispiċċa l-ewwel kux huma jew jien. Ftafin, no? Skont il-każ, skont il-dak m'hemmx regoli fis mhux irid ikun hekk bil-fors lil ħaġa. U inti semmejt il-Kandinsky. Kandinsky anki forsi titissem ir-relazzjoni bejn il-ħoss, il-mużika. Kandinsky hemm ħaġi li ma jsemmuhiex. U jien qalti l-istudenta li kien ġitaw Malta xi sentejn Ingliża, ġib bid-degree minn l-iskola tal-pittura ta' Londra li naħseb li aħjar semmewa Mount Carmel għax għalt li l-istegġit għalt li jena għandi d-degri għalt li ma nafra li ma nistan nifhem xi iżjed. U għamni xi sentejn tistudja għandi, issa telqet mill-Malta dina. U l-istess, u dina qed kien għamlet lecture ukoll fuq Kandinsky, għax aħna fl-studio fejn qed nagħmlu lectures konna. Minn studenti, tiegħek ex-studenti jew studenti u nqabbad il xi ħadd. Kwalinkwa suġġett, m'hemmx mhux mużika pittura biss. U di għamlet fuq Kandinsky u niftakar jkun smajn xi ħaġa li Kandinsky mhux se ngħidu ngħidu il-kuntatt li kellu bil-korrispondent ma' Schoenberg importantissimu fl-istorja tal-arti u tal-mużika, tal-pittura u tal-mużika. Però ħaġa li ma jafux, ftit jafu biha, Kandinsky fl-aħħar żviluppa marda. Illi di l-marda kienet li jitħaltu il-vision. Il-vizjoni ma smiħ u għandu kun anke mat-toma. Qed jiekol pereżempju jisma' mużika. Qed ħares lej kwadru jisma' mużika, qed jisma' mużika jara kuluri, imma di marda. Ussa nikkontattja professur ħa ngħidu xi sima dil-marda. Qaltilu nsejta u sa m'għandix kuntatt ma' ħażiet għax qiegħda l-Amerika nitfajla. Mela, allura hemm din il-ħaġa ma noqogħdux issa ngħidu għax kulur u mużika u ħoss. Fl-aħħar żviluppa marda terribbli għajdu miskina għax taħwida meta tkun maritek.
Fimtek. Issa lura l-pitturi tiegħek, hemmhekk spiss insibu forom organiċi li n-Italija jfakruni wkoll fl-arti ta' Victor Passmore. Hemmhekk tajjeb li nsemmu li intom inti kont diġà bdejt titpitter b'mod astratt fis-snin 60. Kważi kważi lilek kull Passmore b'xi mod nistgħu nqisukom kontemporani ta' xulxin. L-arti ta' Passmore kienet ta' influenza għalik jew mhux daqshekk.
Il-Passmore indunajt Passmore, l-eżistenza ta' Passmore, mhux bismu, imma xogħlijiet tiegħu, wara xi ftit snin kont impinġi jiena, imma Passmore speċjalment meta ħareġ mill-figurativ, interessani ħafna, però u ammiratur kbir ta' Passmore jiena, Victor Passmore, però is-sensibilità tagħni hija differenti. Passmore huwa Nordic Ingliż. Jien Mediterranju, mhux qed ngħidu minnu l-aħjar ta' differenti.
Forsi din toħreġ ukoll fl-iskemi tal-kuluri tagħkom.
Mhux veru, Ora, anki fil-linja ġieli, u jew kella fi xajdurja, aħna għandna dar kontrasti fina iżjed Mediterrani li mhumiex dejjem li għandna biex niftaħru bihom, imma spiss huma qegħdin hemmhekk u jekk nużawhom kif għandna nużawhom b'intelliġenza u b'kawtela jista' jkun illi nsibu xi ħaġa vitali fihom. Mhux niddistruġġuhom kif qed jiġri sa. U allura Pazmor illi jnammira ħafna. Pazmor, imma hemm dik ix-xi ħaġa kif għattiku u Ingliż-Ingliż, is-sensibilitajja differenti. Jien naħseb l-istess nagħmilha tal-profeta, naħseb li kieku Pazmor ra ċertu xogħlijiet tiegħek kien jgħid l-istess ħaġa. Però mhux hemm ma influwenzanix direttament le.
U dan iwassalna wkoll għall-aħħar ftit kummenti li nixtieq nieħu minn għandek. Inti tħoss li l-artist għandu wkoll funzjoni spiritwali x'jaqdi. Inti taħseb jiġifieri li l-arti għandha din il-funzjoni, din id-dimensjoni spiritwali. X'inhi l-ispiritwalità għalik u din kif toħroġ fix-xogħlijiet tiegħek?
L-ispiritwalità l-ewlet hija kelma vaga ħafna. Right? Spiritualità. Is-sekk spiritwalità dak li aħna forsi ma nistgħux nsibu spjegazzjoni preċiża materjalment għaliha. Dik nemmen fiha ħafna.
Inti tinteressak ħafna l-metafiżika.
Iva, l-metafiżika ta' suq tinteressa l-metafiżika. Infatti nafu kollu fuq il-bniedem.
Dażgulli le.
Forsi qas bdejna għadna, jissa nibdew. Alright? Allura, dakku, ta' fentro. Allura, dik il-parti hija li nikkoltivaw u kemm nista' jkun nagħmel, kemm nista' noqgħod attent, kemm nista' u anki dak meta nispjega, nispjega xi ħaġa, illi nipprova nara jekk nistgħux nifhmu, jew forsi huma fehmu eżjed minni. U najdu għal xuxin. Ora, dik il-parti li najdu għal kelma oħra, mhix preċiża, il-kelma spiritwali, najdu għal non-materjali, non-materjali tal-bniedem, alright? Li il-komunikazzjoni bil-ħsieb, per eżempju, alright? Għedi dik il-parti importantissima. Għalhekk meta jkolli xaħat qudiemi jew student, l-ewwel nara, kważi wax qed iħoss fuq dak li qed ngħidu. U ġili ninsa s-suġġett. Imma jinteressani is-sensazzjoni x'inhi. U mat malli ninduna bis-sensazzjoni, nerġgħu nipoġġu saqajna fl-art.
Jiġifieri fl-aħħar qed inkun qed ngħid tajjeb jekk ngħid ix-xogħlijiet tiegħek kemm mużika u pittura huma tiftixa għal ċerta sensazzjoni.
Preċiżament, bravo, assolutament.
Tajjeb, u għalhekk naslu biex nagħlqu dan il-programm tal-lum. Min-naħa tiegħi nixtieq nirringrazzjak b'mod speċjali Maestro Grech li aċċettajt din l-istedina li tkun hawnhekk magħna fl-istudio. Grazzi tal-kummenti tiegħek. Ringrazzjament ukoll lil Amanda Tabone li koordinat din il-laqgħa tagħna u anke lit-tekniku li kellna magħna llum is-Sur Carmenu Grech. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħ il-ġimgħa d-dieħla fejn ser insiru nafu dwar l-artista Jenny Caruana li spiss narawha tpitter waqt attivitajiet mużikali. Insermilkom.
Smajtu. Musika u pittura. Program kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.